Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Tudi danes je z menoj direktor Muzeja novejše zgodovine, gospod Jože Dežman, ki nam bo predstavil, kaj bomo slišali v današnji oddaji. Torej, nadaljevala bova z zgodbami Janeza Brodarja. Je tako?
Tako je. V prejšnjem tednu smo spoznali profil kmečke družine, se pravi Brodarjeve Shrastja, in v nadaljevanju pa predstavljamo tisti del delovanja Janeza Brodarja, ki je v bistvu najbolj zaznamoval pravzaprav slovensko zgodovino. Janez Brodar je eden vodilnih kmečkih organizatorjev, gre za zadružništvo, za to umno kmetovanje, kjer je dejansko v tem slovenskem banovinskem prostoru vzpostavil reseno učinkovito mrežo te kmečke naprednosti. Drugi del teh spominov je pa seveda vezan na politiko Slovenske ljudske stranke, kjer je Janez Brodar bil eden vodilnih poslancev, tudi senator. In v njegovih spominih predstavljamo nekaj značilnih utrinkov tedajnega življenja, kjer vidimo, da je bila to politika, ki se je deloma delala tudi s pestmi, prerivanji, shodi, skratka z obračunavanjem, ki ga v današnji pluralni ali pa demokratični politiki ne poznamo in kaže vso intenzivnost iz ga klerikalno-liberalnega ruvanja in pa tudi recimo teh že vidnih razpok Slovenije ali pa slovenskega sveta s tradicijami na jugu, a ne, kjer se tudi vidi, naprimer, da se ene predlogi, ki bi Slovencem ustrezali preprosto v tedanjih razmerjih moči, niso dali uveljaviti. Bi pa rad povedal, da ko ilustriramo to politično življenje, nismo dali tega najbolj razvpitega dogodka, povezanega z Janezom Brodarjem, to pomeni šenčurske dogodke, kjer je bil potem tudi pokrivan, obsojen, tudi rehabilitiran in tako naprej. Ampak skratka, tudi to je bilo, tudi tukaj je bil upletena, ne, skratka, ena vidnejših oseb, bi rekel, stanovske kmečke politike in pa seveda politike Slovenske ljudske stranke. In mislim, da nam pa že ti izbrani utrinki kažejo vso intenzivnost njegovega delovanja.
Torej tudi danes zaželiva poslušalkam in poslušalcem prijetno poslušanje, zgodbo pa je prebral Matjaž Medljak.
Med vojno od leta 1914 do leta 1918 je bilo vse delo zelo oteženo, zasebno in javno. Sprožile pa so se tudi povsem druge reči. Vse okrajne kmečke zveze so bile na primer organizirane pri Slovenski ljudski stranki. Kot njen odbornik sem na eni od sej predlagal, naj se okrajne kmečke zveze na Kranjskem združijo in se izvoli centralni odbor, ki bi vsem lahko dajal enotna navodila v prid kmečkega stanu. Saj nekatere očitno ne napredujejo, rajši še celo hirajo. Dr. Janez Evangelist Krek je moj predlog odločno podprl, da je bil soglasno sprejet. Čez nekaj mesecev je Slovenska ljudska stranka sklicala v Ljubljano načelnike okrajnih kmečkih zvez, da so izvolili odbor, v katerem so bili vsi načelniki. Že v nekaj letih se je pokazal viden uspeh in članstvo posameznih okrajnih kmečkih zvez se je zelo pomnožilo. To je spodbudilo tudi zastopnike kmečke zveze na Štajerskem, da so prišli v Ljubljano na pogovor. Po dveh urah smo se zedinili in je tako nastala Kmečka zveza za Slovenijo. Sklenili smo tudi, naj bo organizacija popolnoma samostojna in depolitizirana, ker bo tako veliko lažje pridobiti tudi kmete, ki niso člani Slovenske ljudske stranke. O tem sporazumu sem obvestil Slovensko ljudsko stranko, da ga je odobrila. Le dr. Korošec je pripomnil: gospod Brodar, pazite, da ne pridete kaj na vzkriž z delavsko organizacijo. Ker v začetku nove države Jugoslavije razmere še niso bile toliko urejene, da bi bile mogoče volitve, je vsaka okrajna politična stranka dobila nalog, naj pošlje nekaj svojih delegatov na zborovanje v Ljubljano in naj predlaga poslanca v začasno narodno predstavništvo. Delegati našega okraja so predlagali mene, in sicer brez moje vednosti. Izjavil sem, da ne morem sprejeti, ker je žena šele 4 leta pri hiši in ne vem, ali bo hotela prevzeti vso delo in odgovornost na posestvu. Zborovanje je vodil gospod Prošt Kalan in je na mojo pripombo izjavil: dobro, prosim, dogovorite se z ženo in nas o tem v 8 dneh obvestite. Ker je bila ženka pripravljena sprejeti, prevzeti vse skrbi in odgovornost, sem potem mesto sprejel. Z menoj vred sta bila tudi gospod Franc Grafenauer za Koroško in mlajši duhovnik Franc Smodej. Leta 1920. so bile razpisane nove državnozborske volitve v ustavodajno skupščino. Zanje so liberalci naprosili gospoda Ivana Puclja iz Velikih Lašč na Dolenjskem, naj organizira novo, samostojno kmetijsko stranko. Splošno so govorili, da je dobil za to 400 tisoč dinarjev. Liberalci so se zavedali, da so na deželi že prej izgubili skoraj vse pristaše, veliko pa tudi v mestih. Ampak če hočejo v jugoslovanskem parlamentu kaj pomeniti, si morajo kako pridobiti več poslancev. Gospod Pucelj se je na podeželju z veliko vnemo lotil agitacije in si res pridobil veliko pristašev. Kar ni šlo z lepo, pa s silo. Nekaj poslancev so dobili tudi liberalci, nekaj socialisti in, če se ne motim, še neka nova stranka 3 mandate. Tako da Slovenska ljudska stranka ni dobila večine poslancev v Sloveniji, kakor jih je pri prejšnjih volitvah. V ustavodajni skupščini so šli liberalci in pucljevci vselej skupaj in so tudi glasovali za centralistično ustavo Jugoslavije. Čeprav smo zastopniki Slovenske ljudske stranke glasovali proti nji, se odločno tolkli in tudi predložili svoj ustavni avtonomistični načrt. Volitve so bile zaradi nove, samostojne kmetijske stranke v Sloveniji, predvsem na Kranjskem, zelo razburkane. Stranka je podeželje, zlasti kmete, tako shujskala, da se skoraj nobeden inteligent ni upal govoriti na javnih zborovanjih, predvsem na Dolenjskem. Od vseh strani so možje in duhovščina pisali na Slovensko ljudsko stranko, naj na politična zborovanja kot govorniki ne prihajajo inteligentje, ker so pristaši samostojne kmetijske stranke tako razhujskali množice, da bodo v smrtni nevarnosti in da je kot govornik mogoč samo Brodar, ker je ljudem znan kot kmet in predsednik Kmečke zveze za Kranjsko. Zaradi takih dopisov me je vodstvo stranke povabilo v Ljubljano na pogovor in me prosilo, naj vso volilno sezono hodim na zborovanje po Dolenjskem. Vprašal sem jih, kdo bo obdelal moj kranjski okraj in Gorenjsko. Odgovorili so mi, da tu za stranko ni sile. Če pa bodo prosili govornikov, jim jih bodo poslali iz Ljubljane. Obhodil sem skoraj vso Dolenjsko in Belo krajino ter se dobro seznanil z deželo in z ljudmi. Nekaterih krajev, kjer sem imel zborovanje, se še zdaj živo spominjam. Posebno krajev, kjer so bili nemiri, naprimer v Šentjerneju, Kostanjevici, v Velikem Gabru, na Vinici, v Dobrniču, v Semiču v Beli krajini, v Litiji, v Šmartnem pri Litiji, na hribu nad Litijo, imena se ne spomnim, pri Svetem Gregorju nad Velikimi Laščami, v Ribnici, v Novi Štifti, na Kočevski reki, v Starem trgu pri Ložu, v Novem mestu, na Trški gori, na Vrhniki, v Horjulu, v Polhovem gradcu, v Loškem potoku, v Šentjanžu, Šentrupertu, Sodražici. Najnemirnejša zborovanja so bila v Velikem Gabru, kjer naj bi bil shod po prvi maši zjutraj in je bil v ta namen postavljen govorniški odr. Mižnar me je prišel že v cerkev obvestit, da nasprotniki nekaj pripravljajo, ker v gostilni pijejo in so že pijani. Ko pridem iz cerkve, zaman išče moder, ker so ga razbili. Ko mislim spregovoriti stopnic pred cerkvijo, skoči eden od nasprotnikov k meni, me zgrabi za ovratnik in me potegne dol. Medtem porinajo ljudi, da ob cerkvenem zidu popadajo na tla proti drugim cerkvenim vratom. Jaz, dr. Janez Stanovnik in župan skočimo v cerkev, ob cerkvenem zidu pa obležita starejši moški in ženska v nezavesti, ker ju je množica pohodila. Po tem dogodku prideta v cerkev orožnika in me prosita, naj ne nastopam več, ker so ljudje pijani in me ne bosta mogla zavarovati. Dobro, vi poznate tukajšnje razmere in ljudi, povejte ljudem, prosim vas, da shoda ne bo. Orožnik je to storil, gospod župnik pa je nas tri povabil na zajtrk. Orožnika sta stražila pri vratih v župnišče, čež da je nevarno, ker lahko udrajo noter. Še isto dopoldne bi moral biti shod na Primskovem nad Velikim Gabrom. Slišati je bilo že vpitje pucljevih pristašev, ko so šli gor. Orožnika sta nas opozorila, naj ne hodimo gor, ker nas lahko s hriba pobijejo s kamenjem. Gospod župnik nam je svetoval, naj se takoj umaknemo v sosednjo faro, ki ni daleč. Mislim, da je rekel Šent Lovrenc. Orožnika sta nas pospremila do železniške proge pod Klancem. Ker ni bilo nikjer nikogar, se jima zahvalimo in odidemo naprej o progi. Komaj pa prehodimo kakšnih 400 metrov, zaslišimo vpitje Auf Bix, takoj zatem pa zagledamo ljudi, kako tečejo skriba navzdol proti progi. Bili smo v skrbeh, kaj naj naredimo? Midva z doktorjem Stanovnikom sva bila brez orožja, župan pa je imel revolver. Rekla sva mu, naj ga ne kaže, ker so pijani in utegne biti še slabše. Vprašam župana, kako daleč je do prve vasi. Odgovori mi, da 20 minut do Šent Lovrenca. Stečemo. Zasledovalci pa se razdelijo na dve strani, da bi nas obkolili. Le eden nam sledi pičlih 50 korakov za nami, vendar se nam posreči prej priti v tamkajšnje župnišče. Župnik nas ves prestrašeno vpraša, kaj je. Povemo mu, v kakšni nevarnosti smo bili, in po nekaj besedah pogleda skozi okno. Glejte jih, so že tukaj, cela vojska jih leži na travniku, cesta na obe strani župnišča pa je zastražena. Vidi se, da je vse organizirano. Noči ne čakajte tukaj, ker lahko udrejo v župnišče. Vprašamo ga, kako naj pridemo ven, da se omaknemo. Gospod župnik me vpraša, ali imam pri sebi poslansko vizitko. Pritrdim, da jo imam. Na vizitki zaprosite za nujno pomoč, orožniško postajo. Ta je kakšno uro stran. Moja služkinja pojde tja, kakor da gre v cerkev, in izroči vašo vizitko na postaji. Čez pol drugo uro so se že s kolesjem pripeljali štirje orožniki in nam rekli, naj se hitro odpravimo, ker je vse dobro organizirano. Odidemo skozi zadnja vrata iz župnišča in po kolovozni poti, ne po cesti, do Kolestlja. Spredaj je sedel voznik in dva orožnika, s puško v rokah, kakšnih 50 korakov za vozom pa sta šla druga dva orožnika, ravno tako s puško v rokah. Na cesti nekajkrat srečamo po dva in dva moška z močnimi palicami. Preden pridemo do njih, zavijajo čez travnik. Orožnika rečeta: "Poglejte, danes ne bi prišli ven brez naše pomoči." V Šentjerneju so se naše v dvorani eno uro pretepali z nasprotniki in jih izrinili, da sem mogel nastopiti z govorom. Po maši odidem na cesto in tam zagledam starega prijatelja z Gorenjskega. Grem k njemu, ga pozdravim in se z njim zaklepetam. Kar kmalu se začno zbirati okoli naju mladi fantje in upiti: "Daj ga no, hudiča, butni ga!" Imeli so dežnike in so jih že začeli vzdigovati proti meni. Prijatelj Kuralt, bivši župan v Mavčičah na Gorenjskem, zavpije nad njimi: "Stojte, stojte, fantje, tako pa ne. Ta mož je brodar, poštenjak in ne zasluži tega." Nisem vedel, kako naj se izmotam iz nevarnosti. Nazadnje rečem: "Gospod Kuralt, rad bi si ogledal vaš novi dom, grem lahko z vami?" "Ja," pravi, "kar pojdiva." Ampak komaj prideva do drugega hišnega vogala, nama že priskočijo na pomoč naši in me hitro potegnejo s seboj v hišo. Tudi v Kostanjevici, nedaleč od Šentjerneja, so se morali naši precej dajati z nasprotniki, preden sem mogel spregovoriti. Drugod je potekalo še dovolj mirno.
Kdor ti danes pusti, pravico dojen dat, pravico dojen dat pusti, pa ne čisto do lastnega jezika, da ti bojo tri, če gre slabo, pravico doživljanja, a nečisto, do enakosti, enakosti. Kdor ti danes pusti, pravico do enakosti, pravico do enakosti, a nečisto, do jezika, da ti bo pojutra, da ti bo pojutra, časi se poslavšajo, časi se poslavšajo, pustil pravico do življenja, a ne čisto, ne čisto do svobode. Zato si ne pravice dajati, pravico si moraš vzeti. So svojo pravico,
svojo
pravico do življenja in enakosti do svobode in do svoje lastne govorice, do lastne govorice,
do lastne govorice.
Naše delo v ustavodajni skupščini je bilo zelo težavno in v glavnem brezuspešno. Prvič, ker nismo imeli večine Slovencev za seboj, drugič pa, ker so se Hrvatje Radičeve seljačke stranke abstinirali in niso hoteli priti v parlament na glasovanje. Liberalci in Pucljevci so pa srbske poslance na vso moč hujskali proti nam, češ da smo za razdor Jugoslavije, ker smo vložili predlog za avtonomistično ustavo. Nekoč se je dr. Korošec zglasil pri Nikoli Pašiču, predsedniku vlade, in ga prosil, naj vlada upošteva vsaj nekaj avtonomističnega predloga, pa mu je Pašič odgovoril: "Ja nemam ništa proti toga, priborite si ga sami. Ko je ga ne zna priboriti, taj nije ga vreden. i posle ne zna da ga cijeni. Ko nam je doktor Korušec o tem poročal, je rekel, ima prav, v tem mu pritrdim. Parlament si je med tem tudi izvolil odbor za agrarno reformo. V njegov klub je doktor Korošec poslal mene in pri seji sem v imenu Jugoslovanskega kluba predlagal naj se za Slovenijo v zakon o agrarni reformi vnesejo tele postavke. Vsa zemlja posestev na ravnem, ki merijo nad 50 hektarjev, naj se razdeli med kmete z najmanjšimi posestvi v okolici. V hribih, posebno še skalnatih in maloplodnih, pa od posestev, ki merijo nad 400 hektarjev. Nasplošno naj bo vsako posestvo tolikšno, da bo imela kmečka do 12-članska družina dovolj dela in življenjske podlage. Ko sem predlog razložil, se je oglasil Puniša Račič. Znaš, brate, ja te potpuno ništa ne razumem. Ali ja sem za to, jer znam, da je to dobro, šta ti predlažeš. Vsi smo se mu smejali. V klubu smo sklenili, da bomo Slovenci govorili slovensko, naj se slovenščini privadijo tudi drugi in da v njihovem jeziku pojasnimo le tisto, kar bodo izrecno želeli. Ko je zakon o agrarni reformi izšel, niso bili upoštevani predlogi našega poslanskega kluba. Bil je centralističen in enoten za vso državo, upošteval je predvsem razmere v Srbiji in Hrvaški. Drži, da med srbskimi poslanci še ni dozorila socializacija novega časa, kakor je že pri nas. Leta 1923 so bile spet volitve v Narodno skupščino. Na njih je v Sloveniji Slovenska ljudska stranka dobila večino poslancev, na Hrvaškem pa je zelo napredovala Radičeva Hrvatska seljačka stranka in se bojevala vzajemno z nami proti centralizmu. Med volitvami se je na Hrvaškem organizirala tudi Ženova, Hrvatska pučka stranka, z istim programom kakor Slovenska ljudska stranka in se v parlamentu takoj priključila našemu slovenskemu jugoslovanskemu klubu. Če se ne motim, je štela 5 poslancev, 3 iz Zagreba, 2 ali celo 3 iz Vojvodine, tako da je bilo v našem klubu 27 poslancev, prej pa le 15. Ne spomnim se, da bi se bilo sicer v teh nekaj letih zgodilo kaj izrednega, le da je Puniša Račič v Narodni skupščini z govorniškega odra streljal na Hrvate. Medtem so namreč hrvaški poslanci uporabili obstrukcijo, da bi centralistično vlado prisilili k odstopu. S tem se srbski poslanci niso mogli sprijazniti in je bilo vidno, da se je že organizirala trojka, 2 radikala in 1 demokrat, in začela pri sejah nastopati enotno, vpiti nad Hrvati in jim groziti. Na eni od sej je zaprosil za besedo tudi Puniša Račič in odšel na govorniški odr. Hrvatje so začeli vpiti in protestirati. Ker mu niso dovolili govoriti, je vzel iz žepa revolver in najprej obstrelil Stjepana Radiča, potem pa še Pavleta Radiča in Basarčika. Zadnja 2 sta bila pri priči mrtva, Stjepan Radič pa ranjen v trebuh. Ranjen je bil tudi doktor Pernar. Seje je bilo konec, parlament pa je bil razpuščen. Leta 1926 so bile nove državnozborske volitve. Slovenska ljudska stranka je spet pridobila nekaj mandatov, Slovenska kmetijska stranka in socialisti pa so jih nekaj izgubili. Nekaj mandatov so dobili komunisti, nova stranka, in se ob prihodu v parlament takoj združili s komunisti iz Srbije in Hrvaške. Klub je štel nad 50 poslancev. Ta skupščina je bila ena najbolj nemirnih in razburljivih. Komunisti so imeli dolge, demonstracijske, opozicionalne govore, med govori poslancev drugih strank pa so vpili in ugovarjali, da je moral predsednik parlamenta sejo večkrat prekiniti. Spominjam se, kako so med sejo skrivaj tihotapili delavca, ki ga je policija v Belgradu pretepla, in ga med govorom ministra za notranje zadeve med seboj vzdignili tako, da je bil sključeno s hrbtom vrnjen proti govorniku. Med kričanjem na ministra so delavcu potegnili hlače dol, da se je po vsej dvorani pokazala prekrišpana zadnja plat. Seje je bilo za tisti dan konec. Vlada se je o vsem tem posvetovala in sprevidela, da je nadaljne delo parlamenta nemogoče. Najprej je z orožniki zastražila parlament in nobenemu komunističnemu poslancu ni dovolila vstopa. Kmalu potem pa je bil parlament razpuščen in ker ni bilo upanja za kaj boljši izid pri volitvah, je leta 1927 zavladala centralistična diktatura kralja Aleksandra. Trajala je do leta 1935. V njej Slovenska ljudska stranka ni sodelovala. Njeni voditelji so bili preganjani, stranka pa razpuščena. Zaradi takih razmer smo se z doktorjem Korošcem shajali skrivaj, 14 po številu, na zasebnih stanovanjih in debatirali. Na eni od takih priložnosti smo se pogovarjali o komunizmu in njegovi ideologiji. Doktor Korošec nam je rekel: komunizem je potrebno zlo. Ogovarjal sem mu: gospod predsednik, ne razumem. Če je komunizem zlo, ni potreben, če pa je potreben, ne sme delati zla. Doktor Korošec mi je odgovoril, da le je tako. Kapitalizem je za kapitalistične privilegije uporabil orožje in tako so se tudi ljudske množice organizirale in prijele za orožje. Prihodnja vojska, ki se že pripravlja, bo socialna. Komunizem ima v sebi veliko dobrega in kar ima dobrega, bo povzel v svet. Kar pa ima nenaravnega, bo vsak narod zavrgal, tudi ruski, saj je tako močan in zdrav, da bo to sam storil. Korošceve besede sem si dobro zapomnil in na komunizem gledal drugače kakor prej in ga nisem sovražil. Z njim pa tudi nisem mogel in sicer zaradi toliko nepotrebnih žrtov med ljudmi. Doktor Korošec nas je učil tudi prave demokracije, ki naj vlada v državi. To je, kakšno sorazmerje mora biti med oblastmi in ljudstvom. Državo sestavlja ljudstvo in v pravi demokraciji ljudje vladajo sami sebi po svobodno izvoljenih zastopnikih poslancih. Ti si svobodno izvolijo vlado in taka vlada potem vlada ljudstvu ali narodom po zakonih, ki jih sprejema ljudski ali državni zbor. V federativno urejeni državi velja isto za pokrajinske zbore in tudi za manjše enote, za okraje, občine in podobno, vendar v okviru državnih ali pokrajinskih zakonov. Cerkev naj ne bo svobodna, zato je najboljše, da je ločena od države po ameriškem sistemu. Naj bo odvisna od ljudi. Le tako lahko z duhovščino služi temu, za kar je ustanovljena, to je ljudem. Vse je iz ljudi za ljudi. Na enem od sestankov nam je dr. Korošec rekel: sedanji način liberalnega življenja se je v svetu preživel in mora priti kaj novega. Na vprašanje, ali ne bi bilo pametno, da naša ali katoliška stranka izpelje začrtani socialni program in tako prepriči nadaljne žrtve in onemogoči komunizem, je dr. Korošec odgovoril: veliki socialni problemi se nikoli ne rešujejo po redni zakoniti poti. Vselej le z revolucijo in žrtvami. Vprašali smo ga, ali bo prišlo iz vsega tega kaj dobrega. Rekel je, da še ne more povedati, kaj natančno bo prišlo. Ko smo se pogovarjali o komunizmu, smo tudi ponavljali, da komunisti ubijajo in preganjajo predvsem le dobre in poštene ljudi. Doktor Korošec nam je rekel: če dobri niso več dobri, kdo naj jih poboljša? Mogoče je hotel reči, ta slabi, s številnimi žrtvami. Komunizma, je dejal dr. Korošec, ne bo premagalo ne orožje, ne preganjanje, temveč uveljavitev socialne zakonodaje. Leto 1932 so bile v zgornji pomladi razpisane nove državnozborske volitve, pa ne svobodne. Pred njimi je bila v Sloveniji razpuščena Slovenska ljudska stranka. Kljub temu nas je dr. Korošec večkrat sklical na skrivne seje, da smo se posvetovali, kaj in kako delati za volitve. Tudi javne shode smo sklicevali, vendar le po zaupnikih od osebe do osebe. Po noči smo metali tudi listke po vaseh, kdaj in kje bo shod. Eden takih shodov je bil napovedan za Crn grob pri Škofji Loki. Na njem naj bi govorili dr. Korošec, dr. Natlačen in jaz. Zgodaj zjutraj sem se s kolesom odpeljal na postajo v Kranju, vendar sem na mostu čez Kokro zagledal mladega moškega, ki je nemudoma odšel za menoj in v vlak vstopil v isti vagon kot jaz. Takoj sem ga osumil, da vohuni za menoj. Ko na trati izstopiva, se takoj poveže s tamkajšnjima orožnikoma, da prideta k meni in mi javita, da ne morem v Škofjo Loko, ker je shod prepovedan in naj se s prvim vlakom odpeljem nazaj v Kranj. Do vlaka je bilo še pol drugo uro in ker je bilo mrzlo, sem rekel, da grem v gostilno na kavo. To sta mi dovolila in stražila zunaj pri vratih. Ko sem se vrnil v Kranj, sem vzel kolo in se odpeljal v Šmrtin pri Kranju k deseti maši. Po maši prihite k meni možje in vprašujejo, kaj je, pa se že pred cerkvijo ustavi avto in iz njega stopijo štirje orožniki. Komandir Kovinčič, Srb, mi napove aretacijo. Leta 1938 so bile spet državnozborske volitve in sicer svobodne. Slovenska ljudska stranka je dobila vse mandate, vendar je parlament trajal samo eno leto. Leta 1939 je bil razpuščen in je bila ustanovljena senatska zbornica. Ta je tako izvedla nove volitve in tudi na njih je zmagala Slovenska ljudska stranka, med senatorji pa sem bil tudi jaz. Senatska zbornica je trajala malo nad eno leto, potem pa se je v Jugoslaviji začela druga svetovna vojna. Tudi moja žena je lahko javno nastopala, zato jo je organizacija kmečkih žena in deklet za Slovenijo izbrala za predsednico. Govorila je na javnih prireditvah, te organizacije na Kranjskem in v Mariboru, pa tudi po radiju v Ljubljani. V Marijanišču se je naučila tudi šivati na stroj. Po zimi je krpala obleke in šivala tudi nove. S tem je veliko prihranila sebi in družini. Dotod sem opisal nekaj pomembnejših dogodkov v zvezi z našo družino. Zdaj naj na kratko navedem še razloge, ki so me privedli k lastnemu svetovnemu nazoru. Prvič. O komunistični ruski ideologiji, kulturni in gospodarski, sem bil kar dobro poučen, ker sem prebral vse, kar mi je prišlo pod roke, veliko pa nam je povedal tudi naš rajni voditelj, dr. Korošec. Po daljšem preudarku in razmišljanju sem se odločil proti režimu in sicer deloma iz gospodarskih, kulturnih in verskih razlogov, posebej pa še zaradi brezobzirnosti, s kakršno so dosegali cilje. Drugič, iz gospodarskih razlogov, ker komunistična ideologija odpravlja vsako zasebno lastnino. Ta pa je, po mojem preudarku, najboljša, najsvobodnejša in najcenejša gonilna sila za izrabo človeških moči v korist naroda ali sploh človeške družbe. Namesto zasebne lastnine poznajo komunisti samo še kontrolo in različne kazni. To pa odpravlja človeško osebno svobodo ter spodbuja korupcijo, tatvine in silno podražitev upravnega aparata. Tretjič, iz kulturnih razlogov, ker je vzgoja preveč materialistična in brezverska, kar človeški družbi prinaša le zlo. Četrtič, Za dosego ciljev je komunizem brezobziran ne glede na človeške in gmotne žrtve, kar mora zavračati vsak pameten in zaveden narodnjak. To je nekaj razlogov, ki govorijo proti komunizmu. Res pa ima komunistična ideologija tudi nekaj dobrega v sebi. Naprimer, podržavljanje velike industrije, bančništva, razdelitev veleposestev, podržavljanje rudnikov, uvajanje zadružništva, skratka, odpravo kapitalizma. Ko so se razmere po diktaturi malo uredile, smo hitro poprijeli za delo in med drugim organizirali okrajne kmetijske zadruge tudi v okrajih, kjer jih dotlej še ni bilo, podružnice pa po večjih vaseh. Že čez nekaj let se je pokazala nujna potreba po centralni zadružni zvezi za vso Slovenijo, ker okrajne zadruge niso imele stika z zunanjim svetom in niso mogle dobivati raznega blaga, ki ga ni bilo na domačem trgu, zlasti raznih novih poljskih semin, ker so se domača že izrodila. Tako zadrugo smo organizirali šele v prvi polovici leta 1940. Pod predsedstvom gospoda Jakoba Jana z Bleda je začela delati 1. julija in je imela konec leta že nad milijon dinarjev čistega dobička. Po tem uspehu se je odbor že pogovarjal o tovarnah za kmetijske stroje in za umetna gnojila, pa je oboje preprečila vojska. Kakšno leto prej je odbor Kmečke zveze za Slovenijo predložil pravila za ustanovitev Kmetijske zbornice za Slovenijo. Ban dr. Natlačan je pravila sprejel in pripomnil, da jih mora za potrditev poslati na ministrstvo v Belgrad in me prosil za posredovanje. Ko sem v Belgradu prošnjo priporočil ministru, mi je rekel, takih zbornic mi še ne poznamo, ampak dobro, organizirajte jo prvi Slovenci. Če se pokaže, da je dobra, jo bomo organizirali še mi. Po volitvah odbora je bil za predsednika izvoljen gospod M. Steblovnik z Štajerskega. V začetku leta 1941 se je začela vojska tudi v Jugoslaviji. Kmalu po zasedbi so že prej dobro organizirani domači komunisti začeli Nemcem ovajati naše ljudi. Kakor so denuncirali mene, so tudi druge in začelo se je preganjanje po vsej Gorenjski. Ljudje so bili v nevarnosti pred obojimi, pred Nemci in pred domačimi komunisti. Oboji so prisilno mobilizirali, oboji pobijali in delali krivice. Ljudje so začeli bežati. Tudi moja starejša sinova, Ivan in Milan, sta mi neko jutro rekla: "Oče, sinoči smo se fantje takole pogovarjali na vasi. Če bodo Nemci še naprej tako ravnali z našimi ljudmi in delali take krivice, bomo vsi odšli v hrib." Rekel sem jima, prekmalu je še. Nemci so še močni, vojska bo še trajala in trajala. Kdor bo šel že zdaj v hrib, skoraj gotovo ne bo ostal živ. Tako bo veliko nepotrebnih žrtev. Doktorja Korošca smo namreč kakšen mesec pred njegovo smrtjo v skrbeh vprašali, ali ni nevarnosti, da bo Nemčija zmagala. Odgovoril nam je, da bo mogoče zmagovala eno leto ali dve, nazadnje pa bo premagana. Njegove besede so se uresničile.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo vse v današnji moji zgodbi, ko ste slišali nekaj besed o političnem delovanju Janeza Brodarja, ki je najbolj zaznamovalo slovensko zgodovino. Brodar je bil eden izmed vodilnih kmečkih organizatorjev ter kot član Slovenske ljudske stranke izvoljen za poslanca in imenovan za senatorja. Prihodnji teden pa boste v moji zgodbi lahko prisluhnili tretjemu delu spominov Janeza Brodarja, ki je vezan na leta druge svetovne vojne. Tako Brodar kot njegovi trije sinovi so se znašli v vrtincu državljanske vojne. Brodarja so komunisti skušali umoriti. Postal je eden od organizatorjev gorenjskega domobranstva. To je bilo vse v nocojšnji moji zgodbi. Z vami sem bil v tem večeru Alen Salihovič. Želim vam prijeten večer še naprej in vas seveda vabim, da prisluhnete tudi posnetkom oddaj, ki so shranjeni na našem spletnem radijskem arhivu na naslovu radio.ognjišce.si. Želim vam prijeten večer še naprej.
Moja zgodba. Moja zgodba.